Hello.
Hello, halo, selamat petang ya,
Halo.
Cik Cici atau
Ah,
Kom
iya.
dari Inditras Otoka. Tadi di
Oke.
pertanyaan Cik ada berapa deposit?
Deposit.
Ah, ya.
Saya bukan nak apa ni? Saya nak tengok dulu kalau kata lepas. Lepas lepas tu kalau saya track in kereta tu lah, mungkin saya tambah sikit kot.
Ya, yang itu boleh dapat. Yang itu kereta trade-in kan? Lepas tu,
Ha.
boleh saya tahu Encik nak tambah berapa deposit?
Tambah tak banyak lah, dan 2-3 ribu macam tu lah.
2-3 ribu, okey boleh. Macam tu, bulanan Encik boleh setiap bulan bentar sikit lah. Macam tu Encik senang bayar kan?
Macam mana?
Kalau Encik ada tambah deposit 2-3 ribu, bulanan Encik akan kurang.
Yalah, memang nak bulanan rendah.
Ya macam tu boleh. Okey, itu saja.
Dalam 3,000 lah, tambah dalam 3,000 macam tu lah.
Tambah 3,000, okey boleh. Okey, itu
Kereta
saja.
tu, kereta kereta saya tu train ambil berapa? 10 kan? Lepas tu
10.
katanya ada diskaun kan? 2,000. Maknanya agak-agak bulanan berapa tu?
Agak-agak, kejap lagi saya kira kasih Encik boleh.
Nanti
Sebab
WhatsApp je
Encik
saya.
tambah lagi 3,000 kan? 3,000 deposit, lepas itu check in 10K. Nanti saya hantar WhatsApp boleh?
Boleh boleh, sebab saya
Okey.
kerja mandu lah. Saya mandu, susah
Oh,
nak tengok
okey.
telefon lah. Sekejap
Okey,
lagi saya
okey.
berhenti dia tengok.
Okey,
Okay,
boleh.
thank you.
Okey, sama-sama.
Okay.